Ebuhlele nje ukuthi uhambe ngebhaliwe yiwena kodwa ngizawukhomba umzuzu wakho.